Akka Mooltoon oduu har'aa kan isinidabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Magaalaa Buunaa Vistaa keessatti namni COVID-19 qabaman ol baay'atee guyyaa kibxataa 400 ol ta'uu himan. Lakkoofsi kunis akka isteetaatti lakkoofsa guddaa ta'uu dubbatan. Taayisan hojjettoota isaa kan foon booyyee fi foon lukkuu kan Istoormileek keessatti argamu qorachaa jiraachuu isaanii himan. Akka miidiyaa Suulaand haasawa godhanitti kaampanichi wayita qorannoo kan fixu taate mana fayyaa waliin akka himu dubbatan. Magaalaa Suusidii naannoo metroo namni 5 dabalataan du'uun himan. Namni 3 magaalaa Woodbury kaawunii, 2 ammoo Dakoraa kaawunii ta'uu himame. Waliigalatti namni du'e 56 gahee jira. Isteet Aayiwaa guututti namni 495 du'uu fi nama 18,000 fi 300 qabaman gahuu isaa harbaa sa'a booda gabaafameera. Manni fayyaa Saadakootaa akka gabaasetti namni 4 dabalataan du'uu fi namni 57 haroon COVID-19 qabamuu gabaase. Du'a har'aa waliin Saadakootaa keessa namni du'e 54 gaheera. Isteeta keessatti namni waliigalatti qabame 4,000 fi 700 taruu himan. Hard Rock Hotel fi Casino akka yaadanitti kibxata juunii 2 sa'aatii ganama 9 AM akka banamu himan. Akka oduun har'a gadi dhiifametti kasiinoo sadarkaadhaan banu akka jedhutti awwala tapha tarabeessaa irraa banu. Itti aanee vaaletii fi bafee banuuf hergarii karoorfata irra jiran. Akkasumas yeroon hojiinis ni gabaabata. Wiixata irraa haga jum'aa ganama 7 AM haga halkanii 3 AM kan hojjetudha. Sanbata guddaa 2 24 hojjetu. Akkasumas guyyaa ayyaanaa 9 ni jijjiirama. Odoo kasiinoo osoo hin seeniin namni martuu ho'a isaa akka laallamuu fi amma qulqullummaan eegamu hojjetoonni uummata waliin dalagan haguuggii fuulaa ni fayyadamu. Akkasumas maamiltoonni akka haguuggii fuulaa fayyadaman himame. Taphni Nebraaskaa fi koomishin bohaartiin hanga juunii 15 kaabinee loojii fi sochiin gurmiin ni cufama. Dura bu'aan akka himetti bakka hojjetootaa fi maamiltoota akka bakka qulqulluu fi nagaya ta'u barbaannaa jedhan. Seeri dabalataan hanga banamutti bakkeen taphaatii fi bakkeen nyaataa ni cufama jedhan. Galatoo mana dhageeffachuuf.